Ümumiyyətlə şəhər götürürsünüz?
Götürərik, baxır, nəyi öyrənəcək.
Bacarığı varsa, yəni əl qabiliyyəti varsa, görüşürüz.
Diplom verirlər ona, yoxsa?
Diplom, yəni istəsəz, liseyə qəbul olunurlar. Əgər olub o barədə, yəni diplom verirlər.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı texniki peşə təhsili sistemindən danışır.
Xüsusi reportajın bu buraxılışında texniki peşə təhsili təhsil verilmi? Ali məktəb məzunları niyə fəhləlik edirlər? 25 ilin qaynaqçısı niyə qul bazarındadır?
Geniş həyəti, iki korpus olan bir ərazidə yerləşən Bakı 14 saylı peşə məktəbində səssizlikdir. Həyətdə bir neçə avtomobil var, bir oğlan həvəslə maşın yuyur. Dərsin bitdiyini bildirən zəngin çalınması ilə çölə çıxan 5-10 oğlan qızın hayküyü bu sakitçiliyi pozsa da az keçmir məktəbin həyətinə yenidən sükut çökür.
Din, bu rəhbərlik harada oturur burada, bilmirsiniz? Hansı tərəfdən girim içəri? Liseyin direktoru harada oturur?
Məktəb rəhbərliyini soraqlayıb emalatxananın binasına gedib çıxıram. Otaqların birində qızlar paltar tikirdilər. Dərs vaxtı bitsə də onlar işləyirdilər. Bir-iki otaq oyanda isə adamı dəriyi vururdu. Yaxınlaşanda iri otaqda onlarla cüt ayaqqabının taxçalara düzüldüyünü gördüm. Bir neçə usta işlə məşğul idi.
Başdan burada dərs keçirilir yoxsa işdi?
İşdi.
Ümumiyyətlə şəhərd götürürsünüz siz?
Götürərik, baxır, nəyi öyrənəcək
də? Bacarığı varsa, yəni əl qabiliyyəti varsa, görüşürüz.
Diplom verirlər ona, yoxsa?
Diplom, yəni istəsəz, liseyə qəbul olunurlar. Əgər olub o barədə, yəni diplom olunur.
Direktor müavininin otağında onu gözlədiyimiz vaxt isə müəllimlərdən birinin əlindəki telefon nömrələri olan bir kitabçayla telefona yaxınlaşdığını və bir-bir kimlərəsə zəng elədiyini gördük. O, Eşan adlı bir adamdan hansısa sənəd istəyirdi.
Sənəd yerində olmasa başa heç, istəyirsən 1000 dolar götürürsün, heç nə
edə bilməzsiniz. O, biri nömrələr cavab vermədi. Mən otağa dəvət edən qadın... Görünür, nədənsə şübhələnib müəlliməni bir bəhanə ilə çölə çıxardı. Mən peşə məktəbində olanda dərs vaxtı qurtarırdı. Binadan çölə çıxan uşaqların sayı isə heç də burada 400-dən çox şagirdin təhsil almasından xəbər vermirdi. Bizimlə söhbət edən şagirdlər də dedilər ki, qrup yoldaşlarının bəziləri dərsə gəlmirlər. 14 saylı peşə məktəbinin şagirdlərinə isə kimisini atası göndərib, kimisi orta məktəbdə diplom almaq çətinləşdiyi üçün bura üst tutub. Peşə öyrənib iş tapacağına ümid eləyən də var.
Mən atam seçim. Mən də özüm seçmişim. Mən 9-u bitirəndən sonra gəldim bura.
14 saylı peşə məktəbi 2 korpusdan ibarətdir. Birində sinif otaqları, o birisində emalatxana yerləşir. Emalatxana yerləşən binaya girəndə uçuq sökük, üfunət iyi verən ayaq yolunun qoxusundan tez can qurtarmağa çalışıb yuxarı qalxıram. Elə ötəri gördüyüm emalatxanaların da deyəsən ciddi təmirə ehtiyacı var. Azərbaycanda dövlət büdcəsindən peşə təhsilinə milyonlarla manat ayrılır. Bu sahənin inkişafı üçün 100 minlərlə manat büdcəsi olan dövlət proqramı işə salınıb. Son illərdə xarici donorlar bu sektora milyonlarla dollar vəsait xərcləyir. Xərclənən milyonlar özünü doğruldurmu? Gənclər peşə öyrənmək üçün bu təhsil növünü seçirlərmi? Sovet dövrü ilə müqayisədə o vaxt yuxarı sinifləri oxumayanlar üçün peşə təhsili məcburi idi. Nəzərə alsaq, peşə məktəbinə üst tutanların sayı azalıb. Məsələn, 2007-ci ildə 9-cu sinifi bitirib məktəbdən ayrılan şagirdlərin 64 mindən yalnız 4 mini peşə məktəbinə üst tutub. Yerdə qalanların təhsil taliyi naməlumdur. Ötən il atistat ala bilməyən və ali məktəbə qəbul olmayan 70 mindən çox yeniyetmə üçün də peşə məktəbləri cəlb edici görünməyib. Hazırda ölkənin 100-dən çox peşə müəssisəsində 24 min şagird təhsil alır. Hər il isə bura 12 mindən yuxarı şagird qəbul olunur. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycanda təhsil alanların 1,44% texniki peşə məktəblərinin payına düşür. Bu rəqəm Gürcüstanda 3,11%-dir. Qazaxıstanda isə təhsil alanların təxminən 13% texniki peşə yönümlü məktəbləri seçib. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyevin fikrincə, peşə təhsil müəssisəsinin verdiyi təhsil məzun iş tapmasına zəmanət vermədiyi üçün yeniyetmələr bu təhsil növünə az meyil göstərirlər.
Uşaqların ayrı-ayrı ustaların yanında peşə öyrənmələri daha çox deməli cəmiyyətdə özünə yer alır. Ona görə ki, onlar demək bu peşə təhsilinin səviyyəsi ilə də bağlıdır. Həm də usta yanında daha çox incəlikləri, öz peşələrin incəliklərini öyrənə bilirlər. İndi ən çox dəbdə olan bərbərlik, aşbazlıq sənəti ilə məşğul olanların əksəriyyətdə fərdi öyrənənlərdir. Bəs onda dövlət peşə məktəblərinin niyə bu qədər vəsait xərcləyir?
Dövlət büdcəsindən texniki peşə təhsilinə ötən il 20 milyon manat ayrılıb. Son 2 ildə isə bu sahəyə xarici mənbələrdən də 4 milyon manatdan çox vəsait daxil olub. Peşə məktəbləri ödənişli təhsildən 1 milyon manatdan çox vəsait toplayıblar. Dövlət proqramına isə 1 milyon 600 min vəsait ayrılıb. Bəzi texniki peşə məktəblərinin emanatxanaları həm də istehsal müəssisəsi kimi işləyir və vəsait əldə edir. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədov deyir ki, əldə olunan bu vəsait sonradan məktəbin özünə qaytarılır ki, ehtiyaclara xərclənsin. Ancaq necə xərclənir, bunu bizə söyləyən olmadı. Təhsil Nazirliyi öz hesabatında göstərir ki, ötən 2 ildə 5 milyon manatdan çox vəsait Gəncədə və Bakıda, o cümlədən Ağdamda 6 peşə müəssisəsinin təmirinə xərclənib. Bir neçə peşə təhsil müəssisəsinin emalatxanası yenilənib. 8 adda dərslik çap olunub. Tikintisi 2 milyon 500 min avroya başa gələn Qəbələ Turizm və Otelçilik üzrə Peşə Tədris Mərkəzi işə salınıb. Bu məlumatlar Təhsil Nazirliyinin Texniki Peşə Təhsil Şöbəsinin hesabatındandır. Təəssüf ki, dəfələrlə cəhd göstərsək də, Nazirlik rəsmiləri nə yazılı, nə də şifahi sorğularımızı cavablandırmadı ki, dövlət büdcəsi və dövlət proqramına ayrılan vəsaitin iqtisadi strukturu, yəni kommunal ödənişlərə, əmək haqlarına, texniki avadanlığa, hər məktəbin təmirinə, bir sözlə, nəzərdə tutulan, tutulmayan işlərə nə qədər vəsait xərclənib. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədov bircə onu dedi ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin 80% əmək haqqına gedir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev vəsaitin böyük hissəsinin binaların təmirə yönəldilməsini düzgün saymır.
5 milyon manat təmirə xərclənib. Bu vəsaiti yalnız təmirə xərcləmək əlbəttə ki, israfçılıqdır. Halbuki yeni texniki avadanlığa, dərslərin çapına peşə təhsili məktəblərində daha böyük ehtiyac var.
Təhsil Nazirliyinin Texniki Peşə Təhsili Şöbəsinin rəhbəri Namiq Məmmədov isə deyir ki, təmir olunmuş binalarda təhsil üçün şərait yaradılmasına ehtiyac olub. O ki, qaldı dərsliklərin azlığına, şöbə müdiri deyir ki, mütəxəssis tapmaq elə də asan deyil.
Ümumiyyətlə, Sovetlər dönəmində belə, misal üçün, biz Azərbaycan dilində dərsliklər hazırlanmadı. Yəni, bu çox nadir hallarda dərsliklər hazırlanıb və təqdim edilirdi peşə məktəblərinə və əsasən rus ədəbiyyatından istifadə olunurdu.
Peşə məsələlərində bütün ixtisaslar üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyaları fənni salınıb. Amma demək olar ki, peşə məktəblərinin kompüter təchizatı elə vəziyyətdədir ki, bu fənnin tədrisi bərbaşdan sual doğurur. Məsələn, Bakının 12 saylı peşə məktəbində bizə dedilər ki, cəmi 3 kompüterləri var. Halbuki bu məktəbdə 200-ə yaxın şagird təhsil alır. Amma peşə məsələləri müəllim qıtlığı çəkmir. Bir neçə məktəbdə müəllim sıxlığı olduğunu deyən Namiq Məmmədov ixtisarların aparılacağını söyləyir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev texniki peşə təhsilinə ayrılan vəsaiti heç də az saymır.
Kimsə deyə bilər ki, bu pul azdır. Mən də mübahisə edə bilərəm ki, bu pul həddindən artıq çoxdur. Kifayət qədər mən bunu çölə atılmış pul saya bilərəm. Yəni səmərəsiz istifadə olunur və yəni bunun burada önəmli olan vəsaitin həcmi ilə çox onun səmərəlilik məsələsidir ki, faktik olaraq bu günləri biz texniki peşə təhsilinin səviyyəsini ölçmək üçün normal göstəricilər tapa bilmirik. Biz nəyi tapa bilmirik? Birincisi Azərbaycanda peşələr və ixtisaslar üzrə statistika aparılmır. Yəni hər bir peşə ixtisas üzrə statistika aparılmır. Əgər o statistika aparılsa, biz dinamikanı izləyə bilərik ki, hər il peşə texniki təhsil üzrə ixtisasların əmək bazarında dinamikası necə dəyişir.
Hava küləklidir, soyuq hər yandan adam aşığır. Onlarsa körpünün altına sığınıblar. Ulduz Həsənovla da burada tanış oluram. 25 ilin qaynaqçısı da bu ixtisası texniki peşə məktəbində öyrənib. Hətta uzun müddət oxuduğu peşə məktəbində öyrəndiklərini başqalarına da öyrədib. Çörəyini peşəsindən çıxarsa da nə daimi iş yeri var, nə də daimi gəliri. Ulduz Həsənov ötənləri xatırlayıb deyir ki, Sovet dövründə texniki peşə məktəbini bitirən məzun üçün iş yeri problemi yox idi.
O vaxtı yaxşı idi vəziyyət. Bəli, aldığımız maaş da bizi yaxşı təmin edirdi. Ailə də saxlamaq rahat idi, indi çətindir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov deyir ki, ötən il onlara müraciət edənlərdən 30 mini işlə təmin olunub ki, onlardan da 4%-i texniki peşə təhsilidir. Məşğulluq xidmətində işsiz kimi qeydiyyata düşən 40 mindən çox adamın isə 13%-i texniki peşə diplomunun sahibidir. Rəsmi statistikanın təhlilindən belə məlum olur ki, hər 5 texniki peşə təhsili məzundan birinin iş tapmaq şansı olur. Araşdırma boyu fikirlərini öyrəndiyimiz istər yerli, istər xarici mütəxəssislər texniki peşə təhsili sistemin düzgün qurulmasında ən birinci şərt kimi əmək bazarını öyrənməyi və bu sahənin inkişafı üçün mütləq sahibkarlıq subyektləri ilə əlaqəli işləməyi vacib sayırlar. Namiq Məmmədov da deyir ki, onlar qəbul planını hazırlayan zaman sahibkarlarla əlaqə saxlayıb ehtiyacları öyrənirlər. Hansı metodoloji əsaslarla? Namiq Məmmədov deyir ki, adətən peşə məktəbləri özləri araşdırma aparırlar. Amma olduğum peşə məktəblərində direktorlar mənə əsaslı bir mexanizm təqdim edə bilmədilər. Məsələn, Bakıdakı 12 saylı peşə məktəbinin direktor müavini Tərminə Yusifova dedi ki, əgər 4 müəllimləri varsa, deməli bu il onlar hər müəllimin qrupuna 15 şagird qəbul etməlidirlər. Bazarın tələbatı var ya yox, əsas odur, müəllimlərin dərs yükü qaydasında olsun. Azərbaycanda texniki peşə məktəblərinin inkişafı ilə bağlı aparılan alternativ layihənin rəhbəri Ən Kastis deyir ki, 18 ay ərzində onlar pilot zonada, Dağlıq Şirvanda əmək bazarını, sahibkarların tələbatını öyrəniblər.
Biz bu regionda turizm sektorunun ehtiyaclarını öyrənib müəyyənləşdirdik ki, onlara aşbaz, ofisiant, xadimə, referent, turizm bələdçisi lazımdır.
Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonunda yerləşən iki peşə müəssisəsində öyrədilən ixtisaslar arasında isə əmək bazarının ehtiyac duyduğu bu peşələr yoxdur. Təhsil Nazirliyi İsmailidə yeni peşə məktəbi tikməyə hazırlaşır. Ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, peşə müəssisəsi bazarın tələbinə çevik reaksiya verməli. Məsələyə yaz gələr yonca bitər prinsipi ilə yanaşmamalıdır. Bayaq dediyimiz kimi, bəzi peşə məktəbləri istisalat prosesinə cəlb olunub, əlavə pul da qazanırlar. 14 saylı peşə məktəbi də öz dərzilik və ayaqqabı sexlərindən geniş yararlanır. Bu məktəbdə ayaqqabı ustalığı ixtisası öyrədilməsə də, yəni bu ixtisas üzrə son 2 ildə şagird qəbulu aparılmasa da, sexin fəaliyyəti dayanmayıb. Dərzilik, ayaqqabı sexlərindən əldə olunan gəlirin məbləği barədə danışmaq istəməyən direktor Vidadi Quliyev bircə onu söylədi ki, bu emalatxana təkcə ustaların yox, hətta ümumfən müəllimlərin ikinci iş yeridir. Onun sözlərinə görə müəllim 120-150 manat maaş alır. Ona görə də onlar burada çalışırlar. Direktor hesab edir ki, bu bir növ sosial müdafiədir. Vidadi Quliyevin sözlərinə görə onlar sahibkarlarla müqavilə bağlayırlar, onların sifarişləri üzrə məhsul hazırlayırlar. Əldə elədikləri vəsaiti məktəbin problemlərinə xərcləyirlər və şagirdlər də burada təcrübə keçir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, bu emalatxanalardakı texniki avadanlıq və texnologiya nə şagirdlərə təcrübə məkanı ola bilər, nə də bazarda diqqət çəkər.
Hansı peşə məktəbinin brendinə kimsə rast gəlibmi? Halbuki peşə məktəbləri həm tədrislə, həm də istehsalla məşğuldurlar. Əlbəttə ki, o hansısa brendin olması onun imicini, həmin peşə məktəbinin imicini yüksəldə bilər. Bu həm də orada oxuyan məzunun brendi ola bilər ki, onlar sabah iş axtaranda onun köməyinə çatsınlar.
Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov 2008-ci ilin avqustunda texniki peşə təhsil işçilərinin konfransında bildirib ki, peşə məktəbləri adicə məktəb forması tikilməsi prosesinə qoşulmadılar. Bazarı təsadüf adamların ixtiyarına buraxdılar.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akifqızı texniki peşə təhsil sistemindən danışır.
Bəs əmək bazarında texniki peşə təhsili müəssisəsini bitirən məzunların iş tapma çəkisi nə qədərdir? Azərbaycanda ali məktəblərə test imtahanları orta məktəb şagirdlərinin bilik səviyyəsini qiymətləndirmək və orta təhsilin keyfiyyətini ölçmək üçün geniş imkanlar yaradır. Texniki peşə təhsilinin keyfiyyətini, orada öyrədilən biliklərin nə dərəcədə mənimsənilməsinin ölçü kriteriyası isə məzunların iş tapma tezliyini göstərən statistik ola bilərdi. Təəssüf ki, Azərbaycanda nə peşə məktəbləri, nə nazirlik, nə də dövlət Statistika Komitəsi belə bir təhlil aparır. Peşə məsələlərini bitirənlərin iş tapma səviyyəsini öyrənmək üçün bir neçə iri şirkətlə əlaqə saxladıq. Azersun Holdingin bölmə rəisi Afiq Səfərovun verdiyi məlumata görə, şirkətdə işləyənlərin 500-dən çoxu texniki yönümlü sahədə çalışır. Onlardan 90-ın texniki peşə diplomu var. Afiq Səfərovun məlumatına görə, il ərzində onlara 30-40 nəfər texniki peşə təhsili məzun müraciət edir, amma heç biri işə uyğun gəlmir. Məsələn, ötən il şirkətin 60 nəfər çilingər, qaynaqçı, təmirçi və mexanika ehtiyacı olub. Məşe texnikasının satışı ilə məşğul olan Bakı Elektroniksin məhsullarına təmir xidməti göstərən firmanın Hüquq və İnsan Resursları Departamentinin rəhbəri Bayram Səmədov deyir ki, onların 100-dən çox işçisindən təxminən 10%-ini texniki peşə məktəbinin məzunları təşkil edir. Soruşduq ki, bu işçilər peşə məktəbindən birbaşa gələnlərdir, yoxsa iş stajı olanlar? Bayram Səmədov dedi ki, əsasən iş stajı təcrübəsi olanları işə götürürlər. Çünki o işçiyə bahalı avadanlığı təmir etmək kimi məsuliyyətli bir iş tapşırırlar. Bayram Səmədovun sözlərinə görə, texniki peşə məktəbini bitirib onlara müraciət edən elə məzun olub ki, gərginliyi necə ölçməyi belə bilməyib. BP Azərbaycan şirkətinə işə girmək üçün isə uyğun diplom sahibi olmaq lazımdır. Şirkətin işə götürmə üzrə məsləhətçisi Nigar Əliyeva deyir ki, ötən il onlara 120 nəfər hasilat, mexanika, nəzarət cihazları və elektrik sahəsi üzrə işçi lazım olub. Şirkət bu vakant yerlərə müsabiqə elan edib, onlara 3500 nəfər ərizə verib.
Onların arasından yalnız 122 nəfər texniki peşə məktəblərindən olub. Deməli, bu ərizələrdən 1350 ərizə ilkin tələblərimizə uyğun gəldi.
122-dən neçəsi?
Deyə bilərəm ki, 1-2 nəfər ancaq.
BP Azərbaycan şirkəti 120 texniki işçi tələbatını ali təhsilli məzunların hesabına ödəyib. Onların 55%-i Dövlət Neft Akademiyasının tələbəsi olub. Halbuki tələb olunan ixtisaslara texniki peşə təhsilli diplom kifayət eləyərdi. Əgər məzunlar peşə məktəbində keyfiyyətli tədris əldə etsəydilər. Ekspert Rövşən Ağayevin fikrincə, hökumət Təhsil Nazirliyi BP Azərbaycan kimi şirkətlərin ixtisaslı kadrları ali təhsillər arasından tapmasına barmaq arası baxmamalıdır.
Yəni faktiki ki, bu o deməkdir ki, bizdə peşə təhsilinin səviyyəsi, o ödənməli olduğu tələbatı ödəmir. Ona görə də əksinə bizdə inustarın səviyyəsi də texniki peşə təhsilinin səviyyəsinə uyğun gəlir. Bu ciddi alınmalıdır. Hökumət əslində ildə bir dəfə özü şirkətlər arasında sorğular keçirməlidir ildə bir dəfə. Necə ki, ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsini keçirdilər, hökumət o cümlədən də belə bir təhsilin müayinəsini aparmalıdır, təhsil keyfiyyətinin müayinəsini aparmalıdır və böyük şirkətlərə, bu şirkətlərə sorğu bulanqları olmalıdır. O sorğu bulanqları hər ildə bir dəfə o sorğular getməlidir və hökumət onların tutaq ki, bax, nə dərəcədə texniki peşə təhsilinin onların tələbatını ödəyib ödəmədiyin və müxtəlif dolayı suallarına cavab verməlidir və hətta onlardan lazım gəlsə sorğuda həm də təkliflər istəməlidir ki, əgər əksiklər varsa bu necədir. Və hökumət hər il öz texniki peşə təhsil siyasətinə korrektlər eləməlidir.
Avropada peşə məktəblərini iqtisadiyyatın əsas gücü sayırlar. Ona görə də qərb hökumətləri keyfiyyətli və təminatlı tədris üçün bütün imkanlardan yararlanırlar. Avropada hər il yeniyetmələrin 20-25%-i peşə təhsilinə yönəlir. Azərbaycanda isə bu rəqəm ən yaxşı halda 8%-dir. Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının keçmiş prezidenti Ələkbər Məmmədova görə isə, Azərbaycanda bu təhsilin səmərəli olması və yeniyetmələrin ona maraq göstərməsi üçün peşə, məktəb və liseylərdə öyrədilən ixtisas üzrə həm də biznes qurmaq vərdişləri aşılanmalıdır.
İnkişaf etmiş ölkələrdə peşə təhsilini almış, peşəyə yiyələnmiş insanlar orada ancaq iş axtarmaq məqsədi ilə, bir işə düzəlmək məqsədi ilə o təhsili almırlar. Orada həm peşəni həmin peşəni öyrənir. Eyni zamanda bir yeni biznesə başlamaq üçün biznes təhsili əldə edir.
Ələkbər Məmmədovun fikrincə, sahibkarlara sadə işçi qüvvəsi yox, iş prosesində ortaya çıxan problemləri həll etməyə, qərar verməyi bacaran, sosial məsuliyyəti anlayan işçi lazımdır.
Ali təhsillərə ona görə çox daha maraqlı ki, onlar pis, yaxşı, ali məktəbdə təhsil aldıqları dövrdə həm də sosial məsuliyyəti özəri anlayışını başa düşürlər.
Dövlət Statistika Komitəsinin məşğul əhalinin təhsil səviyyəsi üzrə bölgüsü ilə bağlı statistikasından da görünür ki, peşə təhsilli məzunların iş tapması ali və orta ixtisas təhsilli məzunlara nisbətdə daha çətindir. Halbuki yaxşı təhsil görmüş texniki peşə təhsilli mütəxəssis əmək bazarında özünə daha tez iş tapmalıdır. Çünki onun təklifi biznes strukturlarına daha yaxındır. Buna Avropa Birliyinin peşə təhsili üzrə mütəxəssisi ən Kastis deyir. Bu sözlərinə görə, Avropada keyfiyyətli tədrislə və təcrübə ilə silahlanan qaynaqçı və ya çilingər öz peşəsində mühəndisdən daha keyfiyyətli kadr sayılır. Rəhim Bakıda servis mərkəzlərinin birində mobil telefonları təmir edir. Peşə məktəbinə getsə də oxuduğu ixtisas üzrə işləmir.
Bunu burada öyrənmişəm. Atam özü də bu iş üzrə mütəxəssisdir. Ondan öyrənmişəm. Özüm 6 nömrəli liseyi qurmuşam. Yəni peşəli liseydi. O Matros, motorist, elektrik, yəni elektrikliyi orada öyrənmiş.
Rəhim deyir ki, nə ondan işə girəndə diplom istəyiblər, nə də oxuduğu məktəb onun iş tapıb tapmaması ilə maraqlanıb. Ekspert Rövşən Ağayevə görə, hökumət beynəlxalq standartlara uyğun məzun izlənməsi statistikasını aparmalıdır ki, öz verdiyi təhsilin keyfiyyətini yoxlaya bilsin.
Texniki peşə məktəblərinin qutaranların heç biri belə bir statistikaya malik deyil ki, bu məktəbi qutaran uşaqların neçə faizi həmin il, neçə faizi sonraki il, neçə faizi o beynəlxalq standarta görə təxminən 3 il məzun izlənməsi getməlidir. Yəni 3 il ən o işə düzəlmək üçün məhsuldar dövr sayılır ki, çünki işçinin peşə ixtisasından qazandığı bilik bacarı 3 il ərzində özündə qalır.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədov da deyir ki, onlar məzunların işə düzəlib-düzəlməməsini izləyirlər. Belə ki, peşə müəssisələri hər il Nazirliyə və Dövlət Statistika Komitəsinə verilən Forma 1 hesabatlarına əsasən məzunların işlə təminatına dair məlumat üzrə onların işlə təmini səviyyəsini müəyyənləşdirirlər. Dövlət Statistika Komitəsinin isə Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, hər bir məzunun təhsildən sonrakı dövrünü izləmək üçün böyük məbləğdə vəsait lazımdır. Onlar sadəcə əhalinin siyahıya alınmasında respondentin öz ixtisası üzrə işləyib işləmədiyini soruşurlar. Öz ölkəsinin təcrübəsindən danışan peşə təhsili üzrə mütəxəssis Ən Kastisə söyləyir ki, ali təhsildən ötən əsrin axırlarından ayrılmasına baxmayaraq, hələ də ayrı-ayrı dövrlərdə oxuduğu təhsil ocaqlarından sorğular alır.
Mən bu sorğulara cavab verməyə məcbur deyiləm, amma əksəriyyət bu sorğulara könüllü cavab verir. Belə bir statistikanı həm hökumət, həm də təhsil ocaqları aparır. Məzunların bu cür izlənməsi yüksək statistik göstəriciləri olan məktəblərə özünü təbliğ imkanları yaradır.
Ən Kastisin vətəni Şotlandiyada yerli biznes strukturları peşə təhsili ilə sıx əlaqəli olur. Hətta məktəblər tədris materiallarını, tədris planını onlarla birgə hazırlayır.
And what validation means is that every new
bir qrup mütəxəssis, onların arasında sahibkarlar da olur. Hər bir hazırlanmış təhsil proqramının məzmunu ilə tanış olur. Onlar təsdiq etməlidirlər ki, bu həqiqətən də biznesin tələblərinə uyğundur.
Ən Kastisin sözlərinə görə, Şotlandiya peşə liseyləri şagird planını bazarın tələbatına uyğun özləri planlaşdırır. Məzun izləməsi statistikası ilə öz təbliğatlarını qurur və öz aralarında rəqabət aparırlar. Qonşu Türkiyədə isə peşə təhsili alan məzunlar ixtisaslaşdıqları sahələr üzrə ali məktəblərə qəbul zamanı bir sıra üstünlüklərə sahib olurlar. Məsələn, universitetlərin texniki və ya mühəndislik fakültələrinə qəbul zamanı texniki məktəb məzunlarının qazandığı balların əmsalı humanitar təmayılı liseylərdən gələn məzunların bal əmsalından yüksək olur. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirinin təhsil müşaviri Xalis Qoyunçoğlu deyir ki, onun ölkəsində 8-ci sinif şagirdlərinin sonrakı təhsili müəllimlər, valideynlər və şagirdlərin özləri ilə birgə müəyyənləşdirir.
Çalışma Bakanlığı var sizdəki Əmək Nazırlığı gibi. Oraya bunlar bitirdikdən sonra qayd oluyorlar, qaydiyyatdan geçiyorlar və ihtiyac olan yerə görə bunlar dəyərləndiriliyorlar.
Bəzi qərb ölkələrində texniki peşə müəssisəsi təhsilin keyfiyyətində aşağı nəticə göstərərsə, hökumət ona verdiyi maliyyəni azalda bilər. Söhbət etdiyimiz ekspertlər deyirlər ki, problemlərin qabağında aciz qalıb onunla kör-körənə davranmaq olmaz. Məsələn, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin fikrincə, peşə məktəblərində təhsilin qiymətləndirilməsi üçün kriteriyalar hazırlanmalı, monitorinqlər isə müstəqil qurumlara tapşırılmalıdır. Millət vəkili Nazim Məmmədovun təklifinə görə peşə məktəbləri arasında rəqabət yaratmaq üçün bəzilərini özəlləşdirməyə çıxarmaq lazımdır. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyev payıza qədər texniki peşə təhsili qanun layihəsinin hazırlanacağını vəd edir. Onun sözlərinə görə müzakirələr başlayanda təkliflər də süzgəcdən keçiriləcək.
Mühüm məsələ bugün həmin təhsil pilləsinin ən müasir tələblərə cavab verən maddi texniki bazasının yaradılmasıdır, infrastrukturun yaradılmasıdır.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Namiq Məmmədov da 2012-ci ilə qədər dövlət proqramındakı tədbirləri həyata keçirəcəklərinə və bunun nəticəsində peşə təhsilinin ictimai statusunun qalxacağını ümid edir. Peşə təhsili üzrə ekspert Ən Kastis isə deyir ki, onlar Dağlıq Şirvanda əmək bazarını öyrənəndən sonra ehtiyac olan hər bir ixtisas üzrə modullar, yəni müasir dərsliklər hazırlayıblar. Əmək bazarını xarici mütəxəssisin rəhbərliyi ilə azərbaycanlılar öyrənib. Xanım Kastis hazırladıqları dərslikləri də əsas gətirib deyir ki, layihənin işlədiyi mexanizm və modullar azərbaycanlı həmkarları üçün nümunə ola bilər. Yəni yenidən velosiped icad etməyə ehtiyac yoxdur. Söhbət etdiyim ekspertlərin fikrincə, son 20 il ərzində dağılan peşə təhsil sisteminə təcili yardım lazımdır. Artıq onun müayinə və müalicəsinə zaman yoxdur. Onlar hesab edirlər ki, dövlət büdcəsindən bu sahəyə ayrılan vəsait səmərəli xərclənməsə, ölkədə məktəblər şagirdsiz qalacaq.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı texniki peşə təhsil sistemindən danışırdı.